blaðsíða 68. Fæðukeðja endurspeglar hver étur hvern í náttúrunni. Neðst í öllum fæðukeðjum eru frumframleiðendur. Það er plöntur eða þörungar sem framleiða eigin fæðu venjulega fyrir tilstilli ljós tillífunar. Síðan taka plöntuætur við og svo kjötætur er ofar dregur. Lífvera sem er efst í fæðukeðju er ekki étin af annari lífveru. Menn hafa ávallt litið þetta aðskotadýr hornauga og reyntir að halda því í skefjum með veiðum. Ætið skildi fara varlega við innflutning framandi lífvera, bæði plantna og dýra, til Íslands. Margt getur gerst. Lífverurna nýju fjölga sér mjög mikið vegna þess að þær lenda ekki samkeppni við þær sem fyrir eru eða tróna efst í fæðukeðjunni. Mikil fjölgun einnar tegundar hefur venjulega áhrif á fjölda annara lífvera í umhverfinu. Til dæmis vegna þess að þær eru jetnar, búsvæðið er að skert eða samkeppnum fæðu verður of mikil. Ísland er einangrað á landi laust við ýmsa sjúkdóma sem eru til staðar út í heimi. Með innfluttum lífverum geta borist framandi sjúkdómar sem erfitt getur einst að ráða við hérlendis þar sem lífverurnar er ekki með mótefni gegn þeim. Það er lífverur sem hafa lifað á Íslandi í árþúsundir hafa aðlagast aðstæðum hér. Ef lífverur eru fluttar inn sem geta æxlast við þar sem fyrir eru, er hætt á að einkennin sem fólust í aðluguninni máist að einhverju leiti út. Og við myndina hér stendur minkur.